Sankt-Peterburg shahridagi mehnat muhojirlari uchun o'zbek, tojik va rus tillarida chop etiladigan Turon gazetasi nashri insofsiz va g'irrom ish beruvchi tashkilotlar ro'yxatini tuzishga kirishdi. Shu usul bilan Turon mehnat muhojirlarini nopok ish beruvchilar qo'lga tushib qolishidan saqlamoqchi, deydi Ozodlik bilan suhbatda gazeta bosh muharriri Mahmud Mamatmo'minov.
Bu idea Kronstadtda bir zabotovka qilishdi muhojirlar, migrantlar. O'shanda borganimdan keyin, lekin undan keyin ham gazeta ekan, bizga yordam bera olasizmi deb turib, zvonoqlar, odamlar kirib kelishaveribdi. Men keyin o'zimizni bilib ishlaydiganlar, manaqa bo'lyapti. Har o'zimiz ham rasmiyatini qittirib yozganim to'g'ri bo'lsa kerak degan ideya bilan shu ishni boshladik-da. Lekin unisi kelib aytayapti, pulimni ololmayapman, u yoqqa borsam, bu yoqqa borsam, shunaqa vaqtlar ko'paygani uchun endi biz hozir bir shunaqa aksiya qildikki, gazetada odamlarga savol javoblariga, nimalariga qarab turib kelgan odamlarga qarab, keyin tekshirishni boshlaymiz. Yaqinda yuristam olib nima qilamiz, o'zi borib turib tekshiradi. Rostdan ham o'zi aybdormi yoki ayb kimdanligini tekshirib, ozgina pereговорlar bo'ladi. O'shandan keyin yetib u bor qo'lingdan kelganini qil desa, urabatadagil. Keyin o'shanda biz uni nimasini yozib chiqishimiz mumkin. Ataksrazili biroq kelib turib pulimni bermadi, mana kompaniya desa yozib yubormaymiz.
Mahmud aka, bu spiskani qanaqangi amaliy yordami tegadi mana mehnat muhojirlarga?
Endi o'zingiz o'ylang, mana primerni bir 5 ta kompaniya paydo bo'ldi deylikki, o'sha gazetada. Shuni o'qigan muhojir endi o'sha yerga boradi deb o'ylaysizmi? Sal bo'lsa ham nasarajilsa qiladi-yu. Qo'y endi u yerga borib, men ham boshimga shu ish tushgandan ko'ra o'sha 1-2 ming so'm ozroq bo'lsa ham boshqasiga kirib ishlaydi-yu. Shu maqsadda-da ularni o'sha yo'ldan qaytarish. Yo'qsa o'shanaqa xavf-xatardan oldin olishda bizning ishimiz.
Dedi Turon gazetasi bosh muharriri. Peterburg shahri va viloyatida ish beruvchilar tomonidan aldanayotgan mehnat muhojirlari soni shu darajada ko'payib ketganki, deb davom etadi Mahmud Mamatmo'minov. Buning uchun gazeta qoshida tez orada hatto yuridik markaz ochish rejalashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qaror ro'yxat g'oyasi Rossiya migrantlar federatsiyasi tomonidan ham ma'qullangan. Ayrim mutaxassislar fikricha, so'nggi paytlarda Rossiya tadbirkorlar doirasida gastarbayterlarni aldash ishtiyoqi oshib borayotganiga sabab mardikorlarning mahalliy qonunlar, til va bunday holatlarga qarshi kurash usullarini bilmasligi sabab bo'lmoqda. Rossiyaga qarashli internet domenida nopok ish beruvchilarning sanoqsiz qora ro'yxatlari mavjud. Lekin eng huquqsiz qatlam hisoblanmish mehnat muhojirlarini aldashga moslashgan tashkilot va korxonalar ro'yxati birinchi marotaba tuzilmoqda va bu ularga qarshi kurashning samarali usullaridan hisoblanadi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan Sankt-Peterburgdagi Umid o'zbeklar diasporasi tashkiloti rahbari Alijon Haydarov.
Hozir biz ham o'zimizda o'zbek jamiyatimizda yuridik ishlar yo'lochganmiz. Qashqa zayvlina bilan majburat qilamiz, borib robototatillar bilan. Но ko'plari договорами оформляют и очень сложно доказать, работал он у них или не работал. Ular ham виноват bilmaydi, как законно qilgani. А shunchun nima bo'lyapti-da, qiyin доказать нам. А так мы едем, но где-то навстречу идут, to'layapti pulini. Где-то aytyapti, bizda ishlamagan, докажите deb turib, sudga berdingiz, а sudda nima bilan borasan, dokumenti yo'q. Незнанием, ko'p от незнания закона Российской Федерации, ko'p ошибка tushib qolyapti.
Mana oyiga masalan hisoblaydi. Qancha odam shunaqangi muammo bilan murojaat qilyapti?
Bir 20 ta odam kelar yonimizga. Где-то 5-7% чихаряпты. Мы еще совместно с независимыми профсоюзами иммигрантов работаем совместно. Ну, ладно, вот газета, бізда 10 000 газета чихады. Если даже 10 000 отодам окуп білса уже сарафанны радио, қоғанлар гайтады. Тағын 3-тасыға, 4-тасыға айтады. Бұл фирмаға барма, ішлема. Ал дейді.
Дейді Алжан Хайдаров. Rossiyadagi o'zbek muhojirlarining birinchi uyushmasi bo'lgan Umid o'zbeklar jamiyati rahbariga ko'ra, 2007-yilda Peterburgda doimiy yashayotgan o'zbeklar soni 18 mingni tashkil etgan. Hozirgi kunda mehnat muhojirlar bilan hisoblaganda ular soni 1 milliondan oshadi, dedi Alijon Haydarov. Turon nashri maosh va haqlarni bermayotgan qora ro'yxatini doimiy ravishda to'ldirib borishni rejalashtirmoqda. Gazeta xodimlari nopok ish beruvchilar qora ro'yxatini tuzish jarayoniga Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida mehnat qilayotgan Ozodlik tinglovchi va mushtariylarni ham taklif etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.